ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท.วาไรตี้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราหยุดยาวมากนะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั่นเองนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็กลับมาทำหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการคู่กับน้องสันสรัญญาสรัญชาติอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่เจส
ค่ะเป็นไงคะสันรู้สึกว่าช่วงนี้นี่อากาศก็เริ่มเข้าสู่บรรยากาศของฤดูร้อนอย่างแท้จริงแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอากาศร้
อน
กัน
มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะเริ่มร้อนตั้งแต่ช่วงสงกรานต
์ค่ะ
นะคะแล้วก็ร้อนถึงร้อนขึ้นเรื่อยๆ
ค่ะ
ร้อนแผดเผาจนรู้สึกเนี่ยออกจากห้องแอร์แล้วเนื้อตัวเนี่ย
เหนียว
มันเหมือนไฟเผาผิวยังไงก็ไม่รู้นะพี่รู้สึกว่าผิวจะร้อนวาบเลยนะอันนั้นก็คือแสดงว่าช่วงสงกรานต์นี่ความร้อนก็ดับได้ด้วยน้ำนะปีนี้รู้สึกทุกคนสนุกสนานกันนะ
ชุ่มฉ่ำปีนี้รู้สึกว่าจะเล่นกันอย่างเขาเรียกคะอย่างไปนิตนอม
แล้วก็เป็นแบบเป็นมันดูเป็นโอกาสที่เขาจะได้เล่นด้วยนะหลังจากที่มันมีเหตุการณ์ทำให้เขาได้เล่นน้ำได้ไม่ค่อยเต็มที่เนี่ยแต่ปีนี้รู้สึกทุกคนก็ปลดปล่อยน
ะ
มีความสุขกันทั่วทุกภาคนะคะแต่สิ่งที่หลายคนจะเป็นห่วงกันก็คือเรื่องของการเดินทางน
ะ
อย่างพี่นี่พี่มีโอกาสได้เดินทางกลับไปบ้านทางภาคเหนือก็รู้สึกว่าเราจะกังวลที่สุดก็คือตอนระหว่างที่อยู่บนรถเนี่ยนะคะที่เราขับรถกลับไปเนี่ยการเดินทางคือต้องใช้สติอย่างมากแล้วก็ขับรถก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันก็มีหลายจุดนะที่อันตรายแล้วก็จุดของการยูเทิร์นอย่างเงี้ยอันตรายมากเลยเพราะว่ามันจะมีรถท้องถิ่นซึ่งเขาก็ขับไปตามภาษาของเขาเพราะว่าคนท้องถิ่นเขาไม่รีบเร่งอย่างเราเพราะเราเนี่ยวิ่งไฮเวย์แล้วมาใช้ร่วมกันเนี่ยพี่รู้แล้วว่าทำไมมันอันตรายคือสปีดของรถเนี่ยไม่เท่ากัน
ต่างกัน
เราวิ่งถึงว่า100 120แต่เขาไม่รีบเขาก็วิ่งสมมติว่า80 40อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วความเร็วที่ต่างนี่แหละใช่แล้วเราเองจะไปโทษเขาไม่ได้นะจริงๆเราอ่ะต้องรู้ว่าตอนนี้เราเข้าถิ่นเขาเราต้องระวังด้วยเพราะว่าเขาก็ใช้ชีวิตอย่างที่เขาเป็นอ่
ะ
ตรงนี้ก็คือเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับการดื่มสุรานะไอ้ดื่มสุรานั่นก็อีกเรื่องนึงนะคะก็ขอให้ทุกคนคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็ได้กลับมาอย่างปลอดภัยนะคะมาเริ่มต้นทำงานกันอีกเช่นเคยนะคะก็ยินดีทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัยนะคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้ช่วงแรกของเรานะคะก็จะเป็นช่วงของ
บ
อกเล่า90อีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องอุ้มปัญจพรจะมาเล่าให้พวกเราฟังใช่ไหมคะน้องสันทราบไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไรคะ
วันนี้น้องอุ้มจะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับการอ่านค่ะพี่กิ๊
กใช่พูดถึงการอ่านนี่ในชีวิตของเราทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราถามตัวเราเองว่าแม้แต่เราจะเรียนจบการศึกษามาแล้วใช่ไหมคะอ
่
านมากที่สุดคือช่วงของการช่วงเรียนเราก็จะอ่านตำราเยอะใช่ไหมคะ
ใช
่แต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยพี่ว่านะพอเราทำงานเนี่ยดูเหมือนเราจะอ่านซะมากยิ่งกว่าตอนเราเรียนซะด้วยซ้ำ
ใช่
คือถ้าเราแบบเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตจริง
ๆใช่
แล้วเราก็ต้องใช้ทุกสิ่งในการอ่านอ่านฉลากยาอ่านอะไรคะ
อ่านหนังสือ
จดหมายหนังสือราชการ
ใช
่อ่านงานของนักศึกษาแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ก็อ่านทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการอ่านนี่ก็มีประโยชน์ในการที่จะช่วยทำให้เรายังรับข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเรื่อย
ๆ
อ่านพี่จะอ่านพวกนิตยสารอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็อ่านจากพวกเน็ตหรือออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยเราอ่านกันจนนะ
คะ
ทุกวันเลยในชีวิตประจำวันนี่เรียกว่าทุกวันนะคะนั่นก็คือสิ่งที่คิดว่าน้องอุ้มคงมีอะไรดีๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะในเรื่องของการอ่านซ
ึ่
งท่านผู้ฟังก็คงต้องรอติดตามนะคะว่าช่วงแรกน้องอุ้มจะเอาอะไรมาเผยแพร่นะคะ
ค่ะ
ค่ะช่วงสองน้องซัน
ช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์ค่ะพี่เจ
สค่ะ
ก็วันนี้เป็นคู่ของอาจารย์รัชนีแล้วก็อาจารย์แจนสมพทูค่ะ
อาจารย์สองท่านนี้จะมาคุยกันเรื่อง
ก็เป็นเรื่องของภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลต่างๆในเดือนเมษายนค่ะ
อ
ันนี้แววๆว่าไม่ใช่เฉพาะเทศกาลในบ้านเรา
อ่ะงั้นท่านผู้ฟังก็คงจะได้เปิดโลกกว้างได้ฟังว่ามีวัฒนธรรมอะไรบ้างในช่วงเดือนเมษานี้นอกจากของเราซึ่งเป็นสงกรานต์ใช่ไหมคะค
่
ะช่วงสุดท้ายล่ะคะ
ช่วงสุดท้ายช่วงนานาสาระวันนี้พบกับอาจารย์อู๊ดอาจารย์ชันน้อยค่ะพี่เจ
อาจารย์อู๊ดดี้นะคะจะมาคุยกับเราในเรื่องของ การตั้งคำถามใช่ไหมคะสำหร
ับ
การเรียนรู้เนี่ยส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยมองได้รอบเตรียมตัวได้พร้อมนะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของการที่หัดตั้งคำถามกับตนเองดิฉันคิดว่าคงจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเองนั่นเองนะลองรอฟังนะคะว่าการตั้งคำถามนั้นช่วยในการเรียนรู้ได้อย่างไร
ค่ะ
ถ้าเราไม่เคยตั้งคำถามอะไรกับตัวเองนี่สมองเราก็ไม่ถูกแอคทีเวตนะคือการกระตุ้นนี่มันคือต้องถามตัวเองนะ
เนี่ยสันก็เลยต้องนั่งคิดว่าสันเคยตั้งคำถามหรือเปล่า
ถามไหม
เคยที่ทำอะไรหรือเรียนอ่านอะไรแล้วตั้งคำถามก่อนไหม
ก็สันรู้ไหมว่าในระบบของการจ้างงานทั้งหลายเนี่ยก็จะมีใช่ไหมคะว่าสมมติว่าคนที่ทำตามสั่งได้ก็จะได้อีกเกรดหนึ่งใช่ไหมคะอีกอัตราหนึ่งทำตามสั่งได้ครบถ้วนคนที่คิดได้เกินคำสั่งหรือสร้างสรรค์เพิ่มเติมก็แสดงว่าก็จะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งที่มีความสร้างสรรค์เพราะนั้นการที่เราหัดคิดเหมือนเราให้งานคนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยทำเกินที่เราสั่งแต่ทำได้ดีกว่าและระวังกว่าพี่ว่าอันนี้ก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่เขาคิดเกินล่วงหน้าเผื่อไว้แล้วอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และการสามารถที่จะนำตัวเองนำองค์กรได้ช่วยได
้
พ
ี่
ว่าถ้าเราหัดฝึกคิดอย่างเงี้ยมันคือไม่ต้องรอให้ใครสั่งไงเหมือนเราสอนลูกก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไปสู่เรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะเหมือนเราเจอปัญหาปุ๊บเราถามตัวเองเราตั้งคำถามมันไปสู่การใช้จริงในชีวิตประจำวันพี่ว่านะเพราะนั้นน่าสนใจทีเดียวไม่ใช่แค่เพียงการเรียนรู้
ในห้องเรียน
ในห้องเรียน
ใช่
นะคะนั่นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในอนาคต
ค่ะ
ขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะก็คงเรียนให้รอติดตามรับฟัง3ช่วงที่น่าสนใจต่อไปนะคะวันนี
้
เราทั้ง2คนก็ขอฝากช่วงรายการดีๆไว้ให้ท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมอเตอร์ทาวาไรตี้ทุกท่านช่วงนี้นะคะก็กลับมาพบกับอุ้มปัญจพรพจนปัญญาเช่นเคยในช่วงของบอกเล่า90ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ไปพักผ่อนพักร้อนหยุดค่อนข้างจะยาวเลยในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็คงจะได้ไปชาร์จพลังมากันเต็มที่พร้อมที่จะทำงานต่อไปนะคะเผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่ช่วง2สัปดาห์ท้ายของเดือนเมษายนอีกแล้วนะคะจะหมดเดือนอีกแล้วแต่ว่าในเรื่องของบอกเล่า90ในวันนี้นะคะที่อุ้มจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังกันเนี่ยก็อาจจะช้าไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของเดือนเมษายนนี้ก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าในวันที่2เมษายนที่ผ่านมาเนี้ยเป็นวันสำคัญอะไรของประเทศเราหลายคนก็คงจะตอบได้นะคะว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพนะคะแต่ว่าอีกวันหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือนอกจากวันนี้จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพแล้วนะคะยังถูกกำหนดให้เป็นวันรักการอ่านอีกด้วยนะคะซึ่งในวันที่2เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดงานวันรักการอ่านโดยมีนายชินวรบุญยเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานนะในงานนี้นะคะก็ได้จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานะคะซึ่งทางสำนักข่าวของสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ได้มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทราบกันนะคะการที่มีการระบุวันรักการอ่านขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนเนี่ยนะคะเกิดสำนึกหรือว่ามีความตระหนักในความสำคัญของการอ่านเพราะว่าอุ้มก็เชื่อว่าทุกท่านนะคะก็ทราบว่าการอ่านเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็มีประโยชน์มากในการที่จะก่อให้เกิดความรู้ต่างๆแล้วก็ส่งไปถึงการมีความคิดที่ดีการมีความคิดสร้างสรรค์นะคะแต่ว่าในการที่จะทำให้คนน่ะเกิดนิสัยการรักการอ่านเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะคะก็เลยเป็นที่มาของวันรักการอ่านนี้ขึ้นนะคะการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศของเราเนี่ยรักการอ่านก็ต้องมีการร่วมมือจากหลายๆฝ่ายใช่ไหมคะ ตั้งแต่ครอบครัวชุมชนสถานที่ทำงานสถานที่ประกอบการสถานศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ตลอดจนองค์กรต่างๆของสังคมด้วยทุกฝ่ายเนี่ยต้องมีบทบาทช่วยกันส่งเสริมการรักการอ่านแล้วในปัจจุบันนี้นะคะก็เลยมีการตั้งวันนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะว่าสมเด็จพระเทพของเรานะคะท่านทรงเป็นองค์ต้นแบบนักอ่านนะคะซึ่งในวันนี้นอกจากถูกระบุไปแล้วเนี่ยนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งก็มีคุณชินวรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนี่แหละค่ะเป็นประธานในการที่จะช่วยส่งเสริมให้โครงการนี้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพนะคะก็ได้มีการจัดประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายแล้วก็กำหนดแผนดำเนินงานต่างๆซึ่งตอนนี้นะคะมีด้วยกันอยู่5แผนแล้วก็มีการใช้งบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยเพื่อขับเคลื่อนตั้งแต่ปี2554จนถึงปี2555มีวงเงินกว่า400ล้านบาทเราใช้งบประมาณในการส่งเสริมการอ่านเยอะมากพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะมาช่วยกันสร้างนิสัยรักการอ่านเพื่อที่จะได้คุ้มค่ากับงบประมาณที่เราใช้ไปนะคะตอนนี้มาพูดถึงแผนนิดนึงเขามีทั้งหมด5แผนใช่ไหมคะมาเริ่มกันที่แผนแรกนะคะเป็นแผนงานรณรงค์นิสัยรักการอ่านเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านของประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะแผนที่2นะคะเป็นแผนงานเพิ่มสมรรถนะการอ่านซึ่งตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านให้มีการอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งเด็กในวัยเรียนและคนวัยทำงานนะคะแผนที่3เป็นแผนงานการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการอ่านพอเราพูดถึงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมก็ต้องนึกถึงห้องสมุดใช่ไหมคะก็มีแผนว่าจะมีการสร้างห้องสมุด 3D นะคะห้องสมุด3มิตินั่นแหละห้องสมุดประชาชนห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆใกล้บ้านเราก็มีเหมือนกันนะคะเคยไปกันไหมเอ่ยที่ห้องสมุดตรงสวนทนนะคะอุ้มเคยมองไปจากในมหาวิทยาลัยเนี่ยห้องสมุดนี้น่าเข้ามากนะคะถ้ามีเวลาก็ลองแวะไปใช้บริการที่ห้องสมุดดูนะคะต่อไปเป็นแผนที่4นะคะแผนที่4เนี่ยจะเป็นแผนงานเครือข่ายความร่วมมือการอ่านสำหรับเครือข่ายนี้นะคะตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านที่ไม่ได้ใช้เฉพาะในส่วนราชการเท่านั้นนะคะก็คือจะต้องอาศัยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนมาร่วมในการขับเคลื่อนเครือข่ายนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีความร่วมมือจากสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยกันอีกด้วยนะคะส่วนแผนสุดท้ายนะคะจะเป็นแผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการอ่านก็อาจจะมีการส่งเสริมให้ทำวิจัยเพื่อจะหาคำตอบว่าคนไทยชอบอ่านหนังสือแบบไหนอ่านหนังสืออะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เพื่อที่จะมาเสนอแนะแนวทางในกระบวนการพัฒนาการอ่านหนังสือกระบวนการพัฒนาการอ่านในแบบเดิมกับที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะคะก็ทุกคนก็ทราบกันดีว่าจะมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาช่วยมากขึ้นนะคะก็จะมาดูว่าการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าไปช่วยในการส่งเสริมการอ่านเนี่ยจะทำได้อย่างไรกันบ้างนะคะโดยเฉพาะจะส่งเสริมในกลุ่มของเด็กและเยาวชนนะคะนี่ก็เป็นแผนทั้งหมด5แผนที่ทางคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้วางแผนเอาไว้นะคะตอนนี้นะคะลองคิดดูว่าปีหนึ่งเราอ่านหนังสือกันเยอะมากแค่ไหนนะสำหรับอุ้มนะคะก็คิดว่าถ้าตีเป็นเล่มนะคะอาจจะได้สักประมาณ5เล่มน่าจะประมาณ5เล่มต่อปีอันนี้ก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะคะถ้าลองมาดูสถิติกันบ้างนะคะจากรายงานสถิติในปี2551จนถึง2552นะคะ ลองทายกันดูซิว่าคนไทยอ่านหนังสือกี่เล่มต่อปีจากรายงานบอกว่า5เล่มค่ะ5เล่มต่อปีเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยที่คนไทยอ่านหนังสือซึ่งก็ยังถือว่าไม่มากนะคะก็จะมีการผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยอ่านหนังสือมากขึ้นซึ่งมีแผนไว้ว่าภายใน3ปีนี้จะมีแนวโน้มสถิติการอ่านที่ดีขึ้นและในปี2561นะคะมีแผนว่าหรือว่าเป็นความฝันนะคะเราต้องช่วยกันบอกว่ามีแผนว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนการอ่านหนังสือของคนไทยให้เป็น10เล่มต่อปีให้ได้แล้วทีนี้เขาบอกว่าการที่เราจะช่วยกระทรวงศึกษาธิการนะคะให้ประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆมีการมีนิสัยรักการอ่านแล้วก็อ่านหนังสือมากขึ้นให้ถึง10เล่มต่อปีเนี้ยจะต้องมีการผลักดันกันอย่างรวดเร็วก็คือจะต้องมีการช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่านและมีการสร้างภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการอ่านนะคะทั้งนี้นะคะทางคุณชินวรเนี่ยก็เลยได้มีการกล่าวเชิญชวนทั้งนักการเมืองผู้นำองค์กรเจ้าของสถานประกอบการนะคะร่วมเป็นต้นแบบในการเป็นนักอ่านและก็ได้มีการประกาศยืนยันว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะขับเคลื่อนให้การอ่านเป็นนิสัยประจำชาติให้จนได้นะคะก็จบไปเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการสร้างนิสัยการอ่านยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะวันนี้จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการอ่านก็คือว่าใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็จะมีงานหนึ่งก็คืองานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่39หลายท่านคงจะเป็นแฟนคอยติดตามไปงานนี้นะคะมีหนังสือขายเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีหนังสือที่มีส่วนลดเยอะแยะมากมายเพราะว่าในงานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้คนเนี่ยรักการอ่านมากขึ้นถูกไหมคะเขาได้มีการรายงานเกี่ยวกับการเปิดตัวหนังสือที่ชื่อว่าหิวจังนะเป็นชื่อหนังสือที่น่ารักมากเลยนะคะเป็นหนังสือเล่มแรกในวาระ10ปีของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะซึ่งเรื่องหิวจังเนี่ยเป็นผลงานการเขียนของคุณหญิงกัสมาวรวรรณอยุธยาที่หลายท่านนะคะรู้จักกันดีในชื่อของคุณหญิงแดงประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็น1ใน10เล่มที่จัดทำขึ้นเพื่อโครงการ10ปีหนังสือดีเพื่อเด็กนะคะคุณหญิงกัสมานะคะท่านได้กล่าวว่าแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือนิทานเรื่องหิวจังเนี่ยได้มาจากการทำกิจกรรมร่วมกันของท่านเองกับหลานนะคะซึ่งชื่อว่าน้องโซดาอายุ1ขวบ7เดือนนะคะซึ่งน้องโซดาเนี่ยจะชอบพูดว่าหิวจังตอนที่คุณหญิงอ่านนิทานให้ฟังนะคะคุณหญิงก็เลยได้แต่งนิทานเรื่องนี้ขึ้นแล้วก็จะมีสัตว์ต่างๆเป็นตัวละครที่อยู่ในเรื่องนี้เนื่องจากว่าเด็กเนี่ยจะชอบตัวละครที่เป็นสัตว์นะคะและในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของการเลี้ยงสัตว์ของเด็กหญิงขวัญข้าวนะสัตว์เลี้ยงที่กินอาหารแตกต่างกันนะคะก็ตรงนี้จะสอดแทรกความรู้แล้วก็สอนให้เด็กเนี่ยได้แยกแยะถึงความต่างจุดเด่นของเรื่องก็คือจะช่วยปลูกฝังให้เด็กดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองนะคะตรงนี้เนี่ยการอ่านจะช่วยสร้างให้เด็กเนี่ยมีนิสัยรักการอ่านได้ก็คือครอบครัวนะคะจะต้องช่วยเน้นในเรื่องของการอ่านว่ามีความสำคัญยังไงนะคะแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะแบบช่วงเย็นๆนะคะกลับมาจากโรงเรียนใช้เวลาสักประมาณ 5-10 นาทีนะคะอ่านนิทานให้เด็กฟังทุกวันอย่างเงี้ยจะช่วยปลูกฝังนิสัยการอ่านของเด็กได้นะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากคุณหญิงกัสมาวรวรรณอยุธยานะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยถ้าเกิดกำลังหานิทานที่จะมาเล่าให้น้องๆฟังนะคะก็ลองไปหาหนังสือนิทานเรื่องนี้ดูจะเป็นเรื่องราวน่ารักแล้วก็มีสัตว์ต่างๆให้น้องๆเนี่ยได้คอยติดตามนะคะชื่อว่าหิวจังนะอย่าลืมไปหาซื้อกันดูนะคะ วันนี้ก็เป็นเรื่องของการอ่านนะคะ2เรื่องด้วยกันก็คือทางการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านแล้วก็เป็นการแนะนำหนังสือเรื่องใหม่ชื่อว่าหิวจังหิวจังหมดไปแล้ว2เรื่องแล้วก็เสียดายจังจริงๆแล้วอุ้มมีอีกเรื่องนึงก็ยังไม่พ้นเรื่องของการอ่านแต่ว่าเอาไว้ค่อยต่อกันครั้งหน้าก็ได้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาของอุ้มอีกแล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยว่ากันต่อเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของการอ่านต่อไปสำหรับวันนี้นะคะอุ้มคงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมนะคะดิฉันรัชนีเดอร์ซิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมบัติหวังทองค่ะ
ค่ะช่วงนี้อาทิตย์นี้ก็จะเหมือนก็เป็นอาทิตย์ที่จะมีวันหยุดค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่ามันเทศกาลช่วงสงกรานต์แล้วหลายคนก็จะมีแพลนที่จะเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวนานๆทีก็จะอยู่บ้านกันนะคะ
ใช่ค่ะแล้วช่วงนี้นะคะถ้าใครเนี่ยมีบ้านเกิดอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็มักจะได้กลับบ้านกันนะคะเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวแล้วก็จะได้พบปะครอบครัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะ
ค่ะใช่ค่ะถ้าพูดถึงเทศกาลสงกรานต์นะคะก็จะเป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทยนะคะและนอกจากประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นประเพณีที่สำคัญของประเทศลาวกัมพูชาแล้วก็พม่าด้วยเช่นกันนะคะ
ค่ะสงกรานต์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ของประเทศไทยซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษนะคะจึงมีการเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานต์นั่นเองนะคะหมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองคำว่าตรุษเนี่ยก็เป็นภาษาทมิฬนะคะแปลว่าการสิ้นปี
ค่ะถ้าพูดถึงประเพณีสงกรานต์เนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ในช่วงของเดือนเมษาใช่ไหมคะซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษนั่นเองนะคะก็จะเป็นช่วงที่ฤดูอยู่ในช่วงฤดูร้อนนั่นเองนะคะก็จะมีความเชื่อดั้งเดิมว่าจะใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวแทนเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะดับกระหายความร้อนก็จะใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื้นมีการขอพรจากผู้ใหญ่แล้วก็รำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองนะคะรวมทั้งก็จะมีการพิธีเดิมเนี่ยก็จะมีการส่งน้ำพระที่นำสิริมงคลมาให้นะคะเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุขนั่นเอง
ค่ะแต่สำหรับในชีวิตสมัยใหม่ของสังคมไทยนะคะก็เกิดประเพณีว่าสงกรานต์เนี่ยจะเป็นช่วงที่คนเราจะกลับบ้านกันนะคะนับได้ว่าสงกรานต์เนี่ยก็อาจจะเป็นวันครอบครัวนั่นเองจนกระทั่งตอนนี้ก็มีการเสริมจนคลาดเคลื่อนบิดเบือนเทศกาลสงกรานต์ไปนะคะมีการประชาสัมพันธ์กันในเชิงท่องเที่ยวว่าสงกรานต์เนี่ยเป็น Water Festival นะคะ Festival ก็คือเทศกาล Water ก็คือน้ำนะคะเป็นเหมือนเทศกาลน้ำการเล่นน้ำเป็นภาพของการใช้น้ำเพื่อแสดงความหมายของการของสงกรานต์เท่านั้นเอง
ใช่ค่ะคือถ้าไปอ่านในหนังสือบางเล่มเนี่ยนะคะพอเวลาชาวต่างชาติพูดถึงพิธีสงกรานต์ในบ้านเราเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าเป็นพิธีสงครามน้ำนะคะเพราะว่าจะเป็นการสาดน้ำใส่กันแต่ที่เขาว่ากันว่าเป็น Water Festival ใช่ไหมคะจะเป็นการสาดน้ำใส่กันจริงๆเพื่อความสุขสนานนั่นเอง
ค่ะแต่ความจริงแล้วสงกรานต์เนี่ยในพิธีดั้งเดิมก็จะมีความหมายลึกซึ้ง
ใช่ค่ะ
มากกว่านั้น
ทีนี้มาดูกันนะคะว่าปกติแล้วส่วนใหญ่ในกิจกรรมในวันสงกรานต์เนี่ยเขาจะทำอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือการทำบุญตักบาตรนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตนเองและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีบ้างนะคะที่ว่าในวันนี้หลังจากที่ได้ทำบุญกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการก่อพระทรายอันเป็นประเพณีด้วยนะคะ
ค่ะและกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ในสงกรานต์ก็คือการรดน้ำนั่นเองนะคะการรดน้ำเนี่ยหมายถึงการอวยพรปีใหม่ให้กับกันและกันนะคะน้ำที่รดก็มักจะใช้กับน้ำหอมเจือด้วยน้ำธรรมดานะคะนอกจากจะรดน้ำให้กันและกันนะยังมีการรดน้ำผู้ใหญ่นะคะมันคือการอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือท่านผู้ใหญ่ก็มักจะนั่งลงแล้วผู้ที่รดน้ำก็จะเอาน้ำหอมนั่นแหละรดน้ำ ำที่มือของท่านท่านก็จะให้ศีลให้พรผู้ที่ไปรดนะคะถ้าเป็นพระก็จะมีการนำผ้าสบงไปถวายท่านผลัดเปลี่ยนด้วยนะคะหากเป็นคฤหัสถ์ก็จะหาผ้าถุงผ้าขาวมาไปให้
ใช่ค่ะก็จะมีรวมถึงการส่งน้ำพระด้วยนะคะจะรดน้ำที่พระพุทธรูปที่บ้านหรือที่วัดก็ได้เช่นกันนะคะแล้วบางทีเราจะได้ยินพูดถึงว่าการดำหัวนะคะก็คือการรดน้ำนั่นเองแต่เป็นคำของทางภาคเหนือนะคะการดำหัวเรียกกันเฉพาะการรดน้ำผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือหรือผู้สูงอายุนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีการปล่อยนกปล่อยปลานะคะถือว่าเป็นการล้างบาปที่ทำไว้เป็นการสะเดาะเคราะห์ร้ายให้มีแต่ความสุขความสบายในวันขึ้นปีใหม่ด้วยนะคะ
ค่ะยังมีอีกประเพณีที่เรามักจะได้ยินกันก็คือการนำทรายเข้าวัดนะคะทางภาคเหนือเนี่ยนิยมขนทรายเข้าวัดเพื่อเป็นนิมิตโชคลาภให้มีความสุขความเจริญนะคะเหมือนกับเชื่อว่าเงินทองจะไหลมาเทมาดุดทรายที่เราขนเข้ามาในวัดนั่นเอง
ก็จะเห็นได้ว่านะคะแต่ละอย่างนี่คือเหมือนเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเราเองเท่านั้นเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเทศกาลสงกรานต์ก็จะเกิดในอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนใช่ไหมคะถ้าเรามาดูกันเนี่ยในช่วงนี้นะคะก็จะมีเทศกาลอื่นๆอีกมากมายเช่นกันที่เป็นของศาสนาอื่นหรือว่าในประเทศอื่นนั่นเองอีกเทศกาลที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือเทศกาลอีสเตอร์นั่นเองนะคะจะเป็นเทศกาลของคริสตจักรที่ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพจากความตายของพระคริสต์นะคะซึ่งเนี่ยก็จะตรงอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประวัติความเป็นมาของวันอีสเตอร์เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้าง
ใช่ค่ะคือช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับเทศกาลปัสกาของชาวยิวนะคะเป็นเทศกาลที่ชาวยิวเนี่ยระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงนำพวกเขาออกจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์นะคะในช่วงประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตกาลนะคะเรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีตำนานนะคะว่าในคืนก่อนที่ฟาโรห์เนี่ยจะยอมปล่อยชาวอิสราเอลเนี่ยพระเจ้าเนี่ยทรงสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้เกิดภัยพิบัติประการที่10ขึ้นหลังจากที่กษัตริย์ฟาโรห์ปฏิเสธที่จะยอมปล่อยพวกชาวอิสราเอลตามคำบัญชาของพระเจ้ามาแล้วถึง9ครั้งนะคะภัยพิบัติประการที่10ก็คือทูตมรณะเนี่ยจะเข้าไปในครัวเรือนของชาวอียิปต์เพื่อปิดชีพของบุตรหัวปีของทุกครอบครัวนะคะหัวปีบุตรหัวปีนี่ก็หมายถึงลูกชายคนโตนะคะแต่ว่าจะยกเว้นเฉพาะครอบครัวชาวยิวที่เชื่อฟังพระเจ้าโดยครอบครัวเหล่านี้จะนำเอาโลหิตของลูกแกะมาทาไว้ที่ประตูหน้าบ้านของตนนะคะเป็นเหมือนกับการที่ชาวยิวที่กระทำตามคำบัญชาของพระองค์นั่นเองถ้าบ้านใดกระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชานะคะทูตมรณะก็จะผ่านไปยกเว้นไปไม่เอาชีวิตของบุตรหัวปีของครอบครัวนั้นนั่นเองค่ะ
ค่ะซึ่งพอมาถึงคำว่าผ่านไปเนี่ยนะคะมันมาจากถ้าเป็นภาษาฮีบรูเนี่ยจะหมายถึง Paschal และถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือจะว่า Passover พอมาเลยเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าเป็น Pascha นั่นเองนะคะก็หมายถึงว่าการผ่านไปนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากนั้นมาประมาณ 1,500 ปีนะคะพระเยซูคริสต์ก็ทรงเสด็จลงมาประสูติในโลกของเราที่เรารู้กันว่าทรงประสูติในวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะท่านก็ทรงกระทำภารกิจต่างๆในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและเทศนาสั่งสอนแผ่นดินของพระเจ้าจนกระทั่งมาถึงช่วงเทศกาลปัสกานะคะซึ่งตรงกับคศที่33นะคะพระเยซูคริสต์ก็ทรงยอมถูกจับทรมานถูกตรึงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนโลหิตของพระองค์นะคะก็ไหลรินเปรียบเสมือนเลือดของลูกแกะที่ช่วยชีวิตทุกคนที่เชื่อว่าให้รอดเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันปัสกานะคะจากนั้นในวันที่3ที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงถูกตรึงอยู่ที่ไม้กางเขนนะคะพระองค์ทรงฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากความตายนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งนะคะในความคิดเห็นของความเชื่อของชาวคริสต์นะคะจึงได้มีการเฉลิมฉลองการฟื้นคืนชีพจากการสิ้นพระชนของพระองค์นั่นเองนะคะนี่คือเป็นตำนานที่เล่ามาของวันอีสเตอร์นะคะซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์นั่นเอง
ค่ะและสัญลักษณ์ของวันอีสเตอร์ที่เรามักจะพบเห็นกันนะคะมักจะเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงความสุขความสมหวังชัยชนะความอบอุ่นความสดใสนะคะส่วนใหญ่สัญลักษณ์ที่เรามักจะเห็นก็คือเช่นสวนดอกไม้นะคะสวนดอกไม้ก็หมายถึงความสุขสมหวังนั่นเองหรืออาจจะเป็นผีเสื้อผีเสื้อเนี่ยสื่อถึงความหมายของชีวิตใหม่เหมือนตัวดักแด้ที่ออกมาจากเปลือกหุ้มนะคะแล้วก็โบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างอิสระเสรีคล้ายกับการที่องค์พระเยซูคริสต์ที่สิ้นพระชนนะคะถูกเก็บไว้ในอุโมงค์แล้วจากนั้น3วันก็ทรงฟื้นคืนพระชนขึ้นมาหรืออาจจะเป็นรูปกระต่ายนะคะสื่อความหมายของความอุดมสมบูรณ
์ค่ะ
หรืออาจจะเป็นไข่นะคะซึ่งสื่อความหมายถึงความมีชีวิตค่ะ
ค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องตำนานเล่าของ ของวันอีสเตอร์นะคะอีกเทศกาลหนึ่งที่เกิดในช่วงใกล้ๆนี้เหมือนกันนะคะเป็นเทศกาลของชาวจีนที่เรารู้จักกันมานะคะก็คือเทศกาลเชงเม้งนั่นเองนะคะเทศกาลเชงเม้งเนี่ยเป็นประเพณีที่สำคัญมากที่สุดของชาวจีนนะคะก็คือเป็นการไหว้บรรพบุรุษที่สุสานนะคะเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษนั่นเองหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นพิธีทำความสะอาดสุสานนั่นเองนะคะ
ค่ะซึ่งเชงเม้งเนี่ยนะคะในประเทศจีนเนี่ยจะเริ่มต้นประมาณวันที่5ถึงวันที่10เมษายนนะคะของทุกปีจะถือว่าเป็นฤดูใบไม้ผลินั่นเองอากาศก็จะคลายความหนาวเย็นเริ่มเข้าสู่ความอบอุ่นนะคะแต่สำหรับในประเทศไทยเนี่ยเทศกาลเชงเม้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่5เมษายนของทุกปีเป็นหลักนะคะแล้วก็นับวันก่อนถึง3วันแล้วก็เลยไปอีก3วันรวมเป็น7วันดังนั้นก็คือจะเป็นช่วง2ถึง8เมษายนนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมีปัญหาการจราจรที่ขับข้างก็มีการขยายช่วงเวลาเทศกาลให้เร็วขึ้นอีก3สัปดาห์คืออาจจะเป็นช่วงประมาณ15มีนาคมถึง8เมษายนนะคะ
ค
่
ะ
แต่ในภาคใต้บางพื้นที่เช่นจังหวัดตรังก็อาจจะจัดเร็วกว่าที่อื่นอีก1วันประมาณวันที่4เมษายนของทุกปีดังนั้นเนี่ยบ้านครอบครัวไหนเนี่ยจัดเชงเม้งไม่ตรงกันก็อย่าสับสนว่าเอ๊ะทำไมถึงจัดไม่ตรงกัน
ใช่ค่ะเพราะก็อาจจะดูได้หลายๆอย่างจากความสะดวกแล้วหรือว่าจากที่ว่าไม่แน่ใจว่าต้องดูเกี่ยวกับถึงวันของแต่ละครอบครัวได้หรือเปล่านะคะว่าเขาจะดูกันยังไงนะคะอีกเทศกาลหนึ่งนะคะที่จะพูดถึงก็คือถ้าดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกันกับพิธีสงกรานต์ในบ้านเราที่จะมีการเล่นน้ำกันนะคะอันนี้จะเป็นเทศกาลของชาวฮินดูนะคะที่จะมีการเฉลิมฉลองกันมากในประเทศอินเดียนะคะจะเรียกว่า Color Festival หรือว่า Holi นั่นเองนะคะเทศกาลนี้นี่นะคะจะเป็นการ เฉลิมฉลองเพื่อให้รู้ว่าฤดูหนาวนั้นได้จบลงไปแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของฤดูใบไม้ผลิเทศกาลนี้เนี่ยจะเฉลิมฉลองในวันที่พระจันทร์ขึ้นเต็มดวงนะคะในตามปฏิทินของช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าในช่วงของเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะเทศกาลนี้เนี่ยเขาก็จะทำอะไรกันโดยที่ว่าเขาจะการเฉลิมฉลองโดยการเอาผงสีนะคะมาโยนใส่กันหรือว่าเอาผงสีนั้นไปผสมน้ำนี่ก็จะสาดใส่กันคือแล้วเขาก็จะนิยมที่ว่าออกจากบ้านมาเนี่ยจะใส่ชุดสีขาวกันเพื่อที่ว่ากลับบ้านไปเนี่ยแต่ละคนก็จะเต็มไปด้วยสีสันต่างๆนะ
คะ
ตามท้องถนนที่ทุกบ้านเลยเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองกันในลักษณะนี้นะคะ
ค่ะความจริงเป็นเรื่องน่าสนใจมากนะคะไม่ใช่เป็นแค่เรื่องความสุขสนานของเทศกาลเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงสปริงหรือว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยนะคะของเทศกาลนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นช่วงที่มีไวรัสหรือไข้หวัดที่ระบาดนะคะและการเล่นผงสีกันเนี่ยเขาบอกว่ามีความสำคัญทางด้านการแพทย์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าผงสีเหล่านี้ก็มักจะทำมาจากสมุนไพรนะคะเช่นทำมาจากขมิ้น
ค่ะ
สะเดาต่างๆนะคะซึ่งมีผลช่วยด้านการ
ต่อต้าน
โรคไข้หวัด
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็ดูไปก็เห็นได้นะคะว่าในช่วงนี้เดือนมีนาเดือนเมษายนนี้เหมือนก็เป็นช่วงที่เฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆนะคะอาจจะเป็นเทศกาลที่พูดถึงว่าการมีความสุขขึ้นต้นปีใหม่หรือว่าจะเป็นเทศกาลที่พูดถึงว่าระลึกถึงบุคคลที่มีบุญคุณกับเรานั่นเองนะคะเพื่อเป็นการให้เราดูว่าเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขมากๆนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็
ระมัดระวังความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าช่วงสงกรานต์นี้ก็มีอัตราการตายต้องระมัดระวังด้วย
นะคะและก็อย่าปล่อยให้ตัวเองนั้นเปียกจนนานจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เป็นหวัดได้ด้วยเช่นกันนะคะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็ต้องขอกล่าวสวัสดีสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะคะหลังจากที่เราได้พักผ่อนกันมาแล้วเราก็กลับมาเริ่มต้นกับชีวิตประจำวันของเราได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วนะคะว่าเทคนิคในการฝึกพูดเนี่ยมีหลายอย่างนะคะการตั้งคำถามถือเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมาก ตามปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราเป็นผู้เรียนเรามักจะเป็นฝ่ายที่ถูกถามแต่เราไม่คุ้นเคยกับการตั้งคำถามโดยเฉพาะถ้าเรามีคู่สนทนาในการที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเราก็จะอึดอัดนะคะที่จะถามคำถามเพราะว่าเราไม่คุ้นเอาซะเลยสำหรับท่านที่ต้องการที่จะพัฒนาการพูดนะคะและก็ลองใช้ทักษะของการตั้งคำถามโดยเริ่มแรกเนี่ยเราอาจจะต้องมาทบทวนกันก่อนว่าคำถามที่เราตั้งเนี่ยเวลาพูดมีกี่ชนิดนะคะหลักการกว้างๆก็คือคำถามมีอยู่2ชนิดนะคะคือคำถามประเภทแรกเราเรียกว่า yes no question คือคำถามแบบนี้เนี่ยคำตอบจะเป็น yes หรือ no นะคะโดยส่วนมากตัวอย่างคำถามเช่น do you like Thai food นะคะผู้ตอบก็จะตอบว่า yes I do หรือ no I don'tนั่นก็คือชอบหรือไม่ชอบนะคะหรือจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันอาจจะตอบสั้นๆเช่น yes หรือ no นะคะคำถามประเภทนี้ถ้าเรากลับไปทบทวนเนี่ยก็จะเป็นคำถามที่ไม่ยากเย็นในการตั้งนะคะไม่ว่าจะใช้ verb to be นะคะในการตั้งคำถามหรือในกรณีที่ verb ต่างๆในประโยคที่เราอยากตั้งคำถามเนี่ยไม่ได้เป็น verb to be เราก็จะใช้ verb to do เข้ามาช่วยนะคะทีนี้ถ้าเราจะเอาจริงจังเนี่ยการทบทวนคงไม่ยากเย็นนักเราจะเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเกี่ยวกับการตั้งคำถามหรือเราจะใช้หนังสือไวยากรณ์ที่เรามีอยู่นะคะหรือของน้องๆก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะเพราะการตั้งคำถามเนี่ยเรามีใช้มาตั้งแต่ป.5 ป.6 เราก็เริ่มมีกันแล้วนะคะระดับมัธยมก็จะมีการตั้งคำถามที่ยากขึ้นไปอีกทีนี้พอมาถึงคำถามประเภทที่2นะคะก็คือ WH question นะคะตามชื่อนะคะขึ้นต้นด้วย WH ก็คือไม่ว่าจะเป็นคำถาม who what when where why นะคะมีแถม who's นะคะซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนักแต่ที่ประหลาดมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือ how นะคะจะเป็น h ที่แถมเข้ามาทีนี้ถ้าเราพูดถึง WH question เนี่ยเราคงจะคุ้นนะคะเพราะปกติเวลาที่เราคุยกับชาวต่างชาติเรามักจะเริ่มถามว่า where are you from นะคะคุณมาจากประเทศไหนกันนะคะหรือ where do you live นะคะอันนี้เราเรียนกันมาเยอะแล้วกลับไปทบทวนอีกสักเล็กน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็น yes no question หรือ ws question นะคะหลักการไม่ยากอะไรนะคะถ้าเกิดเราสับสนนะคะให้ลองนึกประโยคที่เป็นประโยคคำตอบก่อนนะคะประโยคบอกเล่านี่แหละค่ะแล้วก็กลับขึ้นมาตั้งเป็นคำถามนะคะคงจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดของการฝึกตั้งคำถามเพราะเป็นเรื่องของไวยากรณ์นะคะเราสามารถทบทวนได้อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นนะคะคราวนี้เราลองมาดูกันว่าถ้าเราจะฝึกตั้งคำถามเนี่ยสำหรับตัวเราเองเนี่ยเราจะถามในหัวข้อหรือในเรื่องอะไรได้บ้างนะคะอันแรกเนี่ยพูดเกี่ยวกับข่าวดีไหมคะเมื่อมีการพูดเกี่ยวกับข่าวเราก็อาจจะฝึกว่าเราจะถามอะไรดีนะคะพูดคุยเกี่ยวกับข่าวเราจะถามคำถามอะไรได้บ้างนะคะปกติแล้วเวลาเราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตหรืออ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้าเนี่ยจะมีข่าวสั้นๆท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองนะคะถ้าจะฝึกเองเนี่ยก็คงจะเลือกเอาตามระดับที่เหมาะสมกับเรานะคะถ้ายากเกินไปก็คงจะไม่ไหวแต่ถ้าง่ายเกินไปเราก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรแต่ตามปกติแล้วเนี่ยข่าวก็มีลักษณะพิเศษเฉพาะอยู่แล้วนะคะซึ่งอาจจะต้องเตรียมทบทวนว่าเราจะพูดคุยอะไรเกี่ยวกับเรื่องข่าวได้บ้างแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ปกครองที่ต้องการเลือกให้น้องๆนะคะเลือกข่าวให้น้องๆระดับอาจจะเป็นระดับที่สูงขึ้นมานิดนึงนะคะเช่นระดับมัธยมนะปลายหรือต้นเนี่ยเราก็เลือกจากหลักการเดียวกันนะคะอาจจะหาเว็บไซต์ที่เป็นข่าวเชิงที่สรุปแล้วหรือผลิตมาเพื่อการเรียนการสอนนะคะหรือ modify มาแล้วมันก็จะง่ายสำหรับน้องหน่อยนะคะสำหรับน้องเล็กๆประถม5ประถม6ก็ไม่ใช่ว่าจะฝึกกันไม่ได้นะคะเราอาจจะใช้รูปภาพเป็นหลักนะคะแล้วก็อ่านจากหัวข้อข่าวก็ได้นะคะแล้วให้น้องหัดตั้งคำถามว่านี่รูปอะไรกันเนี่ยนะคะ what is this picture about what is this news about นะคะตั้งคำถามสักบ่อยๆนะคะไม่นานเนี่ยเขาจะตั้งคำถามเป็นนะคะเราลองมาดูกันค่ะว่าไอเดียกว้างๆเกี่ยวกับการถามข่าวนี่มันมีอะไรกันบ้างนะคะ เราอาจจะถามนะคะอันแรกก็คือเกิดอะไรขึ้นนะคะ What happened? What happened? น ะคะก็คือเกิดอะไรขึ้นในข่าวนะคะง่ายๆเลยนะคะคำถามที่สอง who was involved ใครเข้ามาเกี่ยวข้องในข่าวบ้างนะคะอันนี้เราคงพอจะพอนึกออกใช่ไหมคะก่อนอื่นข่าวอาจจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติภัยนะคะเกี่ยวกับโจรกรรมนะคะนั่นก็คือมีการโจรกรรมเกิดขึ้นแต่ถามว่าใครเกี่ยวข้องในข่าวบ้างนะคะก็อาจจะเป็นเช่นการโจรกรรมร้านทองใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบอยู่ในใจอันนั้นจะมีผลกับการที่เราจะมาฝึกตั้งคำถามใช่ไหมคะดังที่บอกไปแล้วเราอาจจะนึกถึงคำตอบก่อนแล้วตั้งคำถามนะคะสองคำถามแล้วนะคะ what happened กับ who was involved ทีนี้คำถามที่สาม when did it happen เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือเราอาจจะถามว่า where did it happen เกิดขึ้นที่ไหนนะคะ when กับ where นะคะก็เป็นเรื่องของเวลาแล้วก็สถานที่นะคะคำถามต่อไป how did it happen howเป็นการถามถึงวิธีการนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะอันนี้เริ่มลงในรายละเอียดละคำถามต่อไปนะคะ why did it happen อันนี้เริ่มเป็นเหตุผลเราอยากจะทราบเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดอย่างนั้นล่ะทำไมถึงได้มีการโจรกรรมขึ้นในช่วงเวลาที่มีคนเยอะมากมายก่ายกองเลยนะคะหรือเราอาจจะถามอีกอย่างนึงนะคะ what effect did it have มีผลอะไรนะคะมีผลอะไรจะเห็นว่าถ้าเรากลุ่มง่ายๆนะคะเราอาจจะมองเป็นกลุ่มที่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดกับใครเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไรและทำไมถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นรวมถึงผลของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังนะคะได้ลองตั้งคำถามแล้วเนี่ยหัดใช้ให้คุ้นนะคะแล้วถามกับข่าวทุกๆข่าวข่าวแต่ละข่าวเนี่ยเราอาจจะได้คำตอบไม่เหมือนกันและไม่ครอบคลุมทุกข่าวใช่ไหมคะไม่จำเป็นว่าเราจะถามได้หมดทุกข้อคำถามนะคะเพราะว่าแต่ละข่าวก็มีเนื้อหาแตกต่างกันไปคราวนี้ถ้าเราตั้งคำถามไว้ในใจและลองออกเสียงเวลาที่เราฝึกอ่านข่าวใช่ไหมคะถามคำถามไปด้วยทำอย่างนี้รับรองไม่นานนะคะไม่เกิน1สัปดาห์เนี่ยเราจะคุ้นกับคำถามมากๆเลยนะคะทีนี้พอเราไปเจอคนที่เราต้องคุยด้วยเนี่ยคราวนี้เราจะสามารถถามคำถามนะคะที่เราเคยถามทุกวันกับตัวเองเนี่ยนะคะออกเสียงดังๆนะคะไม่ต้องอายนะคะเวลาอยู่หน้าจอมอนิเตอร์อยู่กับข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัตินะคะนะเราต้องเชื่อว่าการฝึกซ้ำซ้อนเนี่ยนะคะมันทำซ้ำๆไปซ้ำๆมาเนี่ยทำให้เราเกิดความชำนาญแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการพูดออกเสียงเนี่ยจะช่วยให้เรากล้ามีความมั่นใจในการที่จะพูดนะคะเราอย่าคิดอยู่ในใจเฉยๆอันนั้นไม่ได้นะคะไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จปกติแล้วเราก็จะมีปัญหาว่าเราอยากจะพูดแต่เราไม่มีโอกาสจะพูดก็ไม่เป็นไรค่ะเราพูดกับตัวเราเองเราออกเสียงดังๆนะคะแล้วก็ทดลองใช้ถ้าเกิดว่าเราเจอชาวต่างชาติเนี่ยมาถึงแล้วก็ลองถามนะข่าวอันนี้อ่านหรือเปล่านะคะถ้าเกิดได้อ่านเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะคะก็คุยกันในรายละเอียดที่เราฝึกนะคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวนะคะนำมาฝากกันอันที่หนึ่งนะคะเรื่องการพูดที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะจะสังเกตว่าเราอยู่กับวัฒนธรรมนะคะอยู่กับประเพณีเราจะมีการพูดถึงวันสำคัญต่างๆนะคะเป็นประจำในกรณีที่มีเพื่อนชาวต่างชาติมาเขามักจะถามเรานะคะด้วยคำถามต่างๆว่าวันสำคัญของยูมีอะไรนะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างใช่ไหมคะจัดกันที่ไหนคราวนี้เราหัดถามบ้างนะคะเราจะเป็นฝ่ายถามเขาบ้างเราก็อาจจะคิดว่าถ้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับวันสำคัญเนี่ยจะมีการถามอะไรกันบ้างถามอะไรดีนะคะลองมาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นของชาวต่างชาติเนี่ยเขามีเทศกาลมะเขือเทศนะคะอันนี้เป็นเทศกาลที่เรียกว่า Tomato Festival นะหรือถ้าเกิดเป็นภาษาสเปนเราเรียกว่าTomato นะคะอันนี้จะออกเสียงแบบสเปนนะคะ Tomato ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนชาวต่างชาติที่อยู่ในแถบยุโรปมานะคะถ้าเจอเจ้าของประเทศเองก็ดีนะคะเราก็จะได้พูดคุยหรือสอบถามนะคะ เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นนะคะโดยที่มีการขว้างปามะเขือเทศใส่กันนะคะอันนี้ก็เกิดที่เมืองบูญโญนะคะซึ่งใกล้ๆกับเวเลนเซียนะคะแล้วก็เกิดขึ้นทุกๆปีในวันพุธสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะเป็นเทศกาลที่สำคัญนะคะก็คือผู้คนจะออกมาแล้วก็ไม่มีการโกรธเคืองกันนะคะปามะเขือเทศใส่กันก็จะมีประวัติการปามะเขือเทศที่น่าสนใจนะคะหลายแหล่งเลยนะคะพูดต่างๆกันแต่แหล่งหนึ่งก็จะบอกว่าเป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นเพราะว่าในบริเวณตลาดเนี่ยนะคะมีคนมาเล่นดนตรีทีนี้ชาวเมืองก็หนวกหูรำคาญนะคะก็เริ่มแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นนะคะมีแผงขายของขายผักก็เริ่มปาผักปามะเขือเทศใส่กันนะคะใส่นกดนตรีคราวนี้ก็คงจะพอนึกออกใช่ไหมพอโดนหนึ่งโดนก็ชุลมุนกันหมดเลยนะคะแถวนั้นเป็นตลาดนี่ค่ะก็จะปามะเขือเทศปาผักใส่กันเพราะว่าเป็นที่มาสายหนึ่งนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวก็จะมีการเตือนต่างๆนานาว่าถ้าจะไปร่วมเนี่ยในเทศกาลระดับโลกเนี่ยนะคะจะต้องทำอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอุปกรณ์ก็อกเกิลก็คือแว่นตานะคะเหมือนที่เราเชื่อมเหล็กอะค่ะอาจจะนึกออกไหมคะท่านผู้ฟังต้องใส่นะคะกันเอาไว้นะคะปามะเขือเทศจะเข้าตาโรงแรมก็จะต้องมีการจองไว้ก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่าไปถึงจะหาที่พักเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรคะเสื้อผ้านะคะก็ต้องใส่ให้รัดกุมในงานนี้จริงๆเขาห้ามการดึงถึงเสื้อผ้ากันนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะคะอาจจะเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าก็อย่าไปถึงกับโกรธแล้วก็ดึงเสื้อผ้ากันนะคะทีนี้ถ้าเราพอจะทราบคร่าวๆนะคะเรามีโอกาสเราเข้าไปอ่านเทศกาลต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นทุนรอนะคะการจะพูดคุยเนี่ยเราไม่มีเนื้อหาเราคงจะคุยกับใครไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดเราทราบคร่าวๆแล้วเราเจ อชาวต่างชาตินะเราก็ถามคำถามค่ะนะคะการถามคำถามเนี่ยจะมีตั้งแต่เราจะถามเกี่ยวกับประวัติที่มานะคะคำว่าประวัติที่มาก็จะเป็น origin นะคะหรือ history นะอาจจะถามเขา can you tell me what is the origin of the tomato festival นะคะการถามคำถามไม่ต้องเครียดขนาดที่ว่าจะต้องถูกไวยากรณ์หมดนะคะตั้งคำถามให้ได้คำหลักๆก็คือ history can you tell me the history of tomato festival นะถ้าเขาบอกได้ก็จะบอก yes I can yes okay I'll tell you something about the history นะคะช่วงเวลาที่จัดนะคะก็คือ when does it happen เกิดขึ้นในช่วงไหนนะคะอย่างสงกรานต์เนี่ยถ้าใครถามเราก็คือเราก็จะบอกว่า it's between 13 to 15นะ sometimes it takes longer ใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นสัปดาห์เลยนะคะมีการเฉลิมฉลองแต่หลักๆที่หยุด official holiday นะคะ official holiday คือวันหยุดราชการนี่ก็จะมี3วันหลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ถามเกี่ยวกับ when นะคะ when does it happen นะเราถามเป็น present tense นะคะเราไม่ต้องใช้ past tense เพราะว่าจัดกันทุกปีนะคะอะไรอีกที่เราจะถามได้นะคะกิจกรรมในงาน what activity นะ what activity in the festival นะคะเราอยากจะรู้มีอะไรบ้างเราจะได้เตรียมตัวถูกใช่ไหมคะอย่างสงกรานต์เนี่ยถ้าเป็นของบ้านเราก็จะสาดน้ำแต่ถ้าเป็นของประเทศอื่นๆเช่นอินเดียหรือพม่านะคะก็อาจจะเน้นการใช้สีนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่เราอาจจะถามเขานะคะ what should I knowAny suggestion นะคะ What suggestion do you have about joining the activity ก็คือนำเสนออะไรไหมคะมีข้อทิปส์ไหมที่เราจะไปร่วมงานนะคะอย่างเช่นเทศกาลสงกรานต์นะคะเราก็ควรจะใส่เสื้อผ้าที่สีทึบๆหน่อยนะคะเพราะถ้าบางเนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะหรือรองเท้านะคะก็ควรจะเตรียมตัวเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายถอดง่ายเพราะว่าเราถ้าเราไปวัดใช่ไหมคะแล้วรองเท้าก็จะหายง่ายด้วยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะถ้าอันนี้เขาชาวต่างชาติก็อาจจะนึกไม่ออกเพราะว่าเขาไม่มีประเพณีถอดรองเท้าในสถานที่สำคัญสำคัญนะคะทีนี้เราก็ถามว่า what suggestion can you tell me นะคะ any suggestion นะคะทั้งหมดเหล่านี้นะคะท่านผู้ฟังอาจจะสามารถตั้งแล้วก็จดไว้นะคะเป็นสมุดโน้ตเราเคยคุยกันเรื่องการทำ mapping ใช่ไหมคะถ้าท่านผู้ฟังนึกออกก็คือการจดไว้เป็นหมวดหมู่นะคะถ้าเป็นเรื่องของเทศกาลที่เราอยากจะพูดคุยเราก็แตกออกมาเป็นหมวดคำถามถ้าเป็นเรื่องของข่าวที่เราอยากจะพูดคุยเราก็แตกเป็นหมวดคำถามในการพูด
นะคะที่จะถามคำถามผู้สนทนาของเราในวันนี้ดิฉันได้นำเสนอ2เทคนิคเกี่ยวกับการตั้งคำถามจริงๆมีที่น่าสนใจเยอะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดเกี่ยวกับอาหารการพูดเกี่ยวกับคนที่เรารักนะคะคนที่เราสนิทคนที่เรารู้จักนะคะหรือการพูดเกี่ยวกับการทำงานการพูดเกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะเมื่อเราจะพูดเราก็จะถามคำถามได้ในหมวดเหล่านี้ซึ่งถ้ามีโอกาสนะคะในโอกาสหน้าจะได้นำมาเสนอเพราะยังเป็นเทคนิคที่สามารถที่เราจะนำไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็จะได้กลับมาพบกันอีกนะคะในคราวหน้าพบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ